Brothers and sisters, we welcome you.
Brødre og søstre, vi ønsker velkommen til Kirkens skoleverks andakt for unge voksne. Denne sendingen foregår fra Texas Hall ved University of Texas Arlington og blir oversatt til 39 språk for unge voksne over hele verden. Jeg Bryson Beck, eldste korumspresident i Allen, Texas Stav. Vi ønsker velkommen til Else David A. Bednar i de 12 apostlers kvorum, og takknemlig for at søster Bednar sammen med ham i kveld. Else og søster Bednar vil bli introdusert senere i programmet som kveldens talere. Vi takknemlige for å ha med oss lokale områdesytter og prestedømsledere for unge voksne på Stavs og menighetsplan og deres hustruer. Vi også glad for å ha med oss på forhøyningen lederen for kirkens skoleverk og seminar og institutt og hans hustru. Vi minner om at søndag 5. mai 2013 vil eldste William R. Walker i de 70 tale på kirkens skoleverks andakt. Vi skal åpne i kveld med at forsamlingen synger «Min Gud er mitt lys», salme nummer 46 i den norske salmeboken. Vi setter pris på hjelp fra Margaret Nivar, som vil lede musikken, og Michael Clement, som vår akkompagnatør. Etter salmen vil Ryan Whitmore holde åpningsbønnen.
Oh,
Vår kjære, gode og barmhjertige himmelske Fader, vi inderlig takknemlige for den muligheten vi har denne sabbatsdagen til å lytte til eldste og søster Bednar. Vi takknemlige for nadvern som vi fikk ta del av til minne om din sønn Jesus Kristus og hans forsoning. Vi ber deg nå velsigne oss med din ånd, så vi kan lytte nøye til ordene som blir uttalt til oss, så vi kan huske dem og etterleve dem i vårt daglige liv. Vi så glad i deg, himmelske Fader, og vi virkelig takknemlige for de mange velsignelser vi har. Og dette sier vi i din sønn Jesu Kristi navn. Amen. I kveld har vi med oss et blandet kor av unge voksne fra Nord-Texas som vil synge Snart tiden er omme. De blir dirigert av bror Daniel Ritchie og komponert av bror Clement. Etter musikknummeret vil vi få høre fra søster Bednar og deretter fra Else Bednar. Når Else Bednar har talt, vil koret og forsamlingen synge «Så sikker en grunnvoll». Forsamlingen vil synge vers 1-3. Koret vil så synge ytterligere to vers. De vil bli dirigert av bror Ritchie og akkompagnert av bror Clement. Avslutningsbønnen vil så bli holdt av Stacy Schloman. Jeg har nå gleden av å introdusere kveldens taler. David A. Bednar ble født i Oakland, California, 15. juni 1952. Han var heltidsmisjonær i Syd-Tyskland og studerte ved Brigham Young University og Purdue University. Else Bednar giftet seg med Susan K. Robinson i Salt Lake Temple 20. mars 1975, og de stolte foreldre til tre sønner. I sitt yrkesaktive liv var Else Bednar professor i bedriftsledelse og senere president for Brigham Young University, Idaho. Else Bednar ble ordinert og beskikket som medlem av de 12 apostlers kvorum i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, 7. oktober 2004. Koret vil nå synge Snart tiden er omme.
He fills That was a great musical number.
Det var et flott musikknummer. Tusen takk. Jeg glad for å være her sammen med dere og sammen med min mann I kveld. Min mann og jeg har en spesiell plass I hjertet for kirkens unge voksne. Så uansett hvor dere I verden, ønsker vi dere velkommen og beæret over å være sammen med dere. Når jeg reiser over hele verden sammen med min mann, det trist å se at mange unge mennesker føler seg alene og tviler på at Herren kjenner dem personlig eller at han elsker dem. Jeg har bedt angående prinsipper jeg kunne understreke I kveld, som kan hjelpe dere å vite at Herren kjenner dere og elsker dere. Jeg ber om at ånden vil hjelpe meg å fremføre dette budskapet. Jeg kommer å bruke ord fra en seminarsang til å organisere talen min. Vi må ha ører å høre Herrens ord med, og øyne til å se hans plan, føtter til å følge hans vei, og hjerter til å forstå. Først må vi ha ører til å høre Herrens ord. Vi kan høre Herrens røst når vi studerer skriftene. Da jeg var på deres alder, var Spencer W. Kimball kirkens president. Et sitat fra ham har veiledet meg gjennom hele mitt liv. Han sa, «Jeg oppdager at når mitt forhold til guddommen blir tilfeldig, og når det synes som om intet guddommelig øre hører, og ingen guddommelig røst taler, jeg langt, langt borte. Hvis jeg da fordyper meg I skriftene, minsker avstanden, og åndeligheten vender tilbake. Jeg vitner om at hvis vi har ører å høre Herrens ord med, vil vi føle hans kjærlighet når han taler til oss gjennom skriftene. For det annet må vi ha øyne til å se hans plan. En dag tenkte jeg på en hjemvendt misjonær jeg kjente. Jeg fikk uventet e-post fra henne. Hun fortalte meg at hun følte at Herren utførte mirakler gjennom henne på misjonsmarkedet. Men siden hun kom hjem, hadde hun noen gang lurt på om han virkelig var oppmerksom på henne. I mitt svar til henne formidlet jeg noen viktige råd Elsa Irene ga til studenter ved BYU Idaho. Han sa, «Jeg velsigner dere med at dere, hvis dere vil be om å bli vist hvor Guds hånd grep inn I livet deres den dagen, hver dag vil kunne se det. Dette vil bli tilkjennegitt for dere. Dere vil se at han leder og veileder og oppløfter dere, og at han kjenner dere. Jeg forklarte så at jeg ba daglig om denne velsignelsen og hadde sett Guds hånd strekke seg ut og berøre meg gjennom hennes gjennomtenkte melding. Jeg forsikret henne om at vår himmelske fader ville gjøre det samme for henne. Jeg vitner om at hvis vi ber om øynene til å se hans plan, vil vi være klar over Guds engasjement I vårt liv og vite at han kjenner oss. For det tredje må vi ha føtter til å følge hans vei. Mange unge voksne blir desillusjonerte, nedslåtte og motløse fordi ting de trodde ville skje I deres liv enda ikke har skjedd. Noen tror feilaktig at om Gud ikke har gitt dem den lykke eller de velsignelser de håpet på, eller trodde de fortjente, så bryr han seg ikke. For å vise sin misnøye med Gud, mister noen troen. De vanærer pakter. De setter sin lit til verdslige gleder og vender seg bort fra Gud og til seg selv. I stedet for å ha føtter til å følge rettferdighetens vei, avviker de fra evangeliets plan. De vandrer av sted og blir borte. Vi kjenner alle noen som utenfor veien. Vi kan føle Guds kjærlighet I våre liv når vi ser mange positive reaksjoner, og når vi strekker oss ut for å tjene og redde. Herrens vei tydelig merket av profeter, seere, åpenbareres læresetninger. Neste måned det generalkonferanse. Jeg vitner om at hvis vi ydmyk søker å velge oss ut et spørsmål eller en bekymring og ta med oss til konferansen, vil Herren svare oss gjennom hans salvede tjeneres budskap. Vi vil føle hans kjærlighet og omtanke og få større mot og stødige føtter til å følge hans vei nå og for alltid. For det fjerde trenger vi hjerter til å forstå den gave som Jesu Kristi forsoning Else Bednar har sagt, «Det en ting å vite at Jesus Kristus kom til jorden for å dø for oss. Dette fundamentalt og grunnleggende for Kristi lære. Men vi må også forstå at Herren ønsker, gjennom sin forsoning og ved den hellige ånds kraft, å bo I oss. Ikke bare for å rettlede oss, men også for å gi oss kraft. For meg gir Jesu Kristi forsoning individuell trøst og et klart bevis på Guds kjærlighet til oss. Den styrker oss til å gjøre vanskelige ting, ting vi ikke tror vi kan klare. Den hjelper oss å holde fast når vi ikke forstår Guds vilje og tidsplan I vårt liv. Jeg vitner om at Gud lever, og at vi vil føle hans kjærlighet, og vite at han kjenner oss, hvis vi vier vårt hjerte til mer fullstendig å forstå velsignelsene av hans sønn, Jesu Kristi forsoning. Vi må ha ører å høre Herrens ord med, og øyne til å se hans plan, føtter til å følge hans vei, og hjerter til å forstå. I Jesu Kristi navn. Amen.
Brødre og søstre, jeg takknemlig for å kunne delta på denne andakten sammen med unge mennesker I kirken fra hele verden. Jeg glad I dere og setter pris på denne anledningen til å komme sammen. Susan har talt og vitnet om viktige prinsipper. Og hver av oss vil bli velsignet og styrket hvis vi konsekvent anvender hennes læresetninger I vårt daglige liv. Susan en rettskaffen kvinne, en utvalgt kvinne og mitt livs kjærlighet. Og hun veldig søt. Jeg har grunnet og oppriktig bedt vår himmelske Fader om å få vite hvordan jeg best kan tjene dere I kveld. Jeg ber om at den hellige ånd vil være med hver enkelt av oss, så vi kan tenke på det vi trenger å tenke, føle det vi trenger å føle, og lære det vi trenger å lære, slik at vi kan gjøre det vi vet vi bør gjøre, og til slutt bli det Herren ønsker at vi skal bli. Else Neil A. Maxwell var en avholdt disippel av Herren Jesus Kristus. Han var medlem av de 12 apostlers korum I 23 år, fra 1981 til 2004. Den åndelige kraften I hans undervisning og hans eksempel på trofast disippelskap velsignet og fortsetter å velsigne medlemmer av Frelserens gjenopprettede kirke og verdens innbyggere på vidunderlig vis. I oktober 1997 var søster Bednar og jeg verskap for Else og søster Maxwell ved Brigham Young University, Idaho. Else Maxwell skulle tale til studenter, ansatte og lærere under en andakt. Alle ved universitetet hadde store forventninger til hans besøk og forberedte seg oppriktig på å motta hans budskap. Tidligere samme år gjennomgikk Else Maxwell 46 dager og netter med tærende cellegiftbehandling for blodkreft. Kort tid etter at han ble utskrevet fra sykehuset etter denne behandlingen, talte han kort på generalkonferansen I april. Han fortsatte rehabilitering og videre behandling gikk bra gjennom våren og sommeren, men Else Maxwells fysiske styrke og utholdenhet var likevel begrenset da han reiste til Rexburg. Etter å ha møtt Else og søster Maxwell på flyplassen, kjørte Susan og jeg dem hjem til oss så de kunne få litt hvile og en lett lunsj før andakten. I løpet av våre samtaler den dagen spurte Else Maxwell hvilke lærdommer han hadde fått gjennom sin sykdom. Jeg vil alltid huske det nøyaktige og gjennomtrengende svar han ga. Dave sa han, «Jeg har lært at ikke å vike tilbake viktigere enn å overleve.» Hans svar på spørsmålet mitt var et prinsipp som han hadde fått omfattende personlig erfaring med under sin cellegiftbehandling. Da Else Maxwell og hans hustru kjørte til sykehuset I januar 1997, den dagen han skulle starte den første runden med behandling, parkerte de bilen og hadde en stund for seg selv. Else Maxwell sukket dypt og så på sin hustru. Han tok hånden hennes og sa, «Jeg vil bare ikke vike tilbake.» I sin tale på generalkonferansen I oktober 1997 med titelen «Anvend Kristi forsonende blod», sa Else Maxwell med stor oppriktighet, citat, «Når vi møter våre egne prøvelser og vanskeligheter, kan vi også be til Faderen slik Jesus gjorde, om at vi ikke må vike tilbake, som betyr å trekke seg eller gi opp. Det mye viktigere ikke å vike tilbake enn å overleve. Dessuten det å drikke av den bittre kalk uten å bli bitter, en del av det å følge Jesus.» Citat slutt. Else Maxwells svar på spørsmålet mitt fikk meg til å reflektere over noe Else Orson F. Whitney sa, som også var medlem av de 12 apostlers korum. Citat. «Ingen smerte vi lider, ingen prøvelse vi opplever, bortkastet. Den bidrar til vår utdannelse, til å utvikle egenskaper som tålmodighet, tro, styrke og ydmykhet. Alt vi lider og alt vi utholder, spesielt når vi utholder det i tålmodighet, bygger opp vår karakter, renser vårt hjerte, utvider vår sjel og gjør oss mer følsomme og nestekjærlige, mer verdige til å bli kalt Guds barn. Og det ved sorg og lidelse, slit og trengsel, vi får den utdannelse som vi kom hit for å skaffe oss.» Citat slutt. Og disse skriftstedene om frelserens lidelse da han utførte det uendelige og evige sonoffer, ble enda mer intense og meningsfylte for meg. Derfor befaler jeg deg å omvende deg. Omvend deg, eller slår jeg deg med min munns ris, og ved min vrede, og ved min harme, og dine lidelser blir svære. Hvor svære vet du ikke, hvor intense vet du ikke, ja, hvor tunge å bære vet du ikke. For se, jeg, Gud, har lidd dette for alle, for at de ikke skulle lide hvis de ville omvende seg. Men hvis de ikke ville omvende seg, må de lide like som jeg. Hvilken lidelse fikk meg, ja Gud, den største av alle, til å skjelve av smerte og til å blø fra hver pore, og lide både legeme og ånd, og ønske at jeg ikke måtte drikke den bittre kalk og vike tilbake. Men ære være Faderen, jeg drakk og fullendte mine forberedelser for menneskenes barn. Frelseren vek ikke tilbake i Getsemane eller på Golgata. Else Maxwell vek heller ikke tilbake. Denne mektige apostelen kjempet standhaftig videre og ble velsignet med mer tid i jordelivet til å elske, tjene, undervise og vitne. De siste årene av hans liv var et ettertrykkelig utropstegn bak hans eksempel på hengivent disippelskap, både ved hans ord og hans gjerninger. Jeg tror de fleste av oss sannsynligvis ville forvente at en mann med Else Maxwells åndelige kapasitet, erfaring og format ville møte alvorlig sykdom og død med forståelse av Guds plan for lykke, med trygghet og med verdighet. Og det gjorde han utvilsomt. Min hensikt i dag imidlertid å vitne om at slike velsignelser ikke bare forbeholdt generalautoriteter eller noen få utvalgte medlemmer av kirken. Siden jeg ble kalt til å fylle den ledige stillingen i de 12 korum, etter eldste Maxwells død, har mine oppdrag og reiser gjort meg i stand til å bli kjent med trofaste, fryktløse og tappre siste dagers hellige over hele verden. Jeg ønsker å fortelle dere om en ung mann og en ung kvinne som har velsignet meg, og som jeg har lært viktige åndelige lærdommer sammen, med om ikke å vike tilbake, og la vår egen vilje bli oppslukt av Faderens vilje. Denne beretningen sann, og personene virkelige. Jeg vil imidlertid ikke bruke navnene på personene som involvert. Jeg kaller den unge mannen for John, og den unge kvinnen for Heather. Jeg bruker også med tillatelse utvalgte uttalelser fra deres personlige dagbøker. John en verdig prestedømsbærer og tjente trofast som heltidsmisjonær. Da han kom hjem fra sin misjon, gikk han på stevnemøter og giftet seg med en rettskaffen og flott ung kvinne, Heather. John var 23 og Heather var 20 den dagen de ble beseglet for tid og all evighet I Herrens hus. Dere skulle ha John og Heathers alder I bakhodet mens denne historien utfolder seg. Omtrent 3 uker etter deres tempelvielse fikk John diagnosen benkreft. Da kreftknuter også ble oppdaget I lungene, var ikke prognosene god. John skrev I dagboken sin. Dette var den mest skremmende dagen I mitt liv. Ikke bare fordi jeg fikk vite at jeg hadde kreft, men også fordi jeg var nygift og følte at jeg hadde sviktet som ektemann. Jeg var vår nye families forsørger og beskytter, og nå, etter 3 uker I denne rollen, følte jeg at jeg hadde sviktet. Jeg vet at tanken urimelig, men det en av de sprø tingene jeg sa til meg selv I et kritisk øyeblikk. Heather sa, «Dette var rystende nyheter, og jeg husker hvor mye det forandret vårt syn på livet. Jeg satt på et venterom på sykehuset og skrev bryllupstakkekort, mens vi ventet på resultatene av Johns prøver. Men etter å ha fått vite om Johns kreft, syntes ikke leirkrukker og kokekar å være så viktige lenger. Dette var den verste dagen I mitt liv, men jeg husker at jeg la meg den kvelden med takknemlighet for vår tempelbesegling. Selv om legene hadde gitt John bare 30% sjanse til å overleve, visste jeg at hvis vi var trofaste, hadde jeg 100% sjanse til å være sammen med ham for evig. Omtrent en måned senere begynte John med cellegiftbehandling. Han beskrev sin opplevelse. Behandlingene gjorde meg sykere enn jeg noen gang hadde vært. Jeg mistet håret, gikk ned 19 kilo, og kroppen min føltes som om den gikk I oppløsning. Cellegiftbehandlingen påvirket meg også følelsesmessig, psykisk og åndelig. Livet var en berg- og dalbane I månedene med cellegiftbehandling, med oppturer, nedturer og alt imellom. Men gjennom det hele bevarte Heather og jeg troen på at Gud ville helbrede meg. Vi bare visste det. Heather skrev ned sine tanker og følelser. Jeg orket ikke tanken på å la John tilbringe natten alene på sykehuset, så jeg så hver natt på den lille sofaen på rommet hans. Mange venner og familiemedler kom på besøk I løpet av dagen, men nettene var vanskelige. Jeg stirret I taket og lurte på hva vår himmelske fader hadde planlagt for oss. Noen ganger kom de mørke tankene, og min frykt for å miste John tok nesten overhånd over meg. Men jeg visste at disse tankene ikke kom fra vår himmelske fader, men bønner om trøst ble hyppigere, og Herren ga meg styrke til å holde det gående. 3 måneder senere gjennomgikk John et kirurgisk inngrep for å fjerne en stor svulst I benet. John sa, «Operasjonen var svært viktig for oss, fordi patologiske prøver skulle gjøres av svulsten for å se hvor mye av den som var levedyktig og hvor mye av kreften som var død. Denne analysen vil gi oss den første indikasjonen på cellegiftbehandlingens virkning og hvor aggressiv vi måtte være med fremtidige behandlinger. 2 dager senere, etter operasjonen, besøkte jeg John og Heather på sykehuset. Vi snakket om den første gangen jeg møtte John på misjonsmarken, om ekteskapet deres, om kreften og om de evige viktige lærdommene vi får gjennom jordelivets prøvelser. Da vi avsluttet vår tid sammen, spurte John om jeg ville gi ham en prestedømsvelsignelse. Jeg svarte at jeg gjerne ville gi ham en velsignelse, men jeg måtte først stille noen spørsmål. Jeg stilte så spørsmål jeg ikke hadde planlagt å stille og aldri tidligere hadde tenkt over. John, har du tro til ikke å bli helbredet? Hvis det vår himmelske faders vilje at du blir overført til åndeverden ved døden I din ungdom for å fortsette din tjeneste, har du tro til å underkaste deg hans vilje og ikke bli helbredet? Brødre og søstre, jeg ble virkelig overrasket over spørsmålene jeg følte meg tilskyndet til å stille dette paret. Det hendte ofte I skriftene at frelseren eller hans tjenere utøvde den åndelige gave helbredelse, og oppfattet at en person hadde tro til å bli helbredet. Men etter hvert som John og Heather og jeg snakket sammen og kjempet med disse spørsmålene, forstod vi i økende grad at hvis Guds vilje var at denne gode unge mannen skulle bli helbredet, kunne denne velsignelsen bare mottas hvis dette tapre paret først hadde tro til ikke å bli helbredet. Med andre ord måtte John og Heather ved hjelp av vår Herre Jesu Kristi forsoning overvinne det naturlige menneskets tendens i oss alle til utålmodig å kreve og insistere uavlatelig på de velsignelsene vi ønsker og tror vi fortjener. Vi så et prinsipp som gjelder for enhver hengiven disippel. Sterk tro på frelseren innebærer at vi underdanig godtar hans vilje og tidsplan i vårt liv. Selv om utfallet ikke er det vi håpet på eller ønsket. Naturligvis ville John og Heather ønske, lengte etter å be om helbredelse av all makt, sinn og styrke. Men ikke minst ville de være villige til å bøye seg for alt som Herren finner gavnlig å pålegge dem, like som et barn bøyer seg for sin far. De ville være villige til å offre hele sin sjel som et offer til ham, og ydmykt be, «Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi, men la ikke min vilje skje, bare din.» Det som i utgangspunktet syntes for John, Heather og meg å være forvirrende spørsmål, ble en del av et gjennomgripende mønster av evangeliets paradokser. Tenk på frelserens formaning. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Han erklærte også, men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. Og Herren ga sine disipler i de siste dager denne rettledning. Ved ditt ord skal mange høyreste bli ydmyket, og ved ditt ord skal mange ringe bli opphøyet. Dermed synes det å ha tro til ikke å bli helbredet å passe inn i et mektig mønster av gjennomtrengende paradokser som krever at vi spør, søker og banker på for å få kunnskap og forståelse. Etter å ha tatt den nødvendige tid til å tenke over mine spørsmål og snakke med sin hustru, sa John. Eldste Bednar, jeg ønsker ikke å dø. Jeg ønsker ikke å forlate Heather. Men hvis Herrens vilje er å overføre meg til åndeverdenen, så er det vel greit for meg. Mitt hjerte svulmet av takknemlighet og beundring da jeg så dette unge paret møte den mest krevende av alle åndelige kamper, ydmyk underkastelse av sin egen vilje til fordel for Guds vilje. Min tro ble styrket da jeg så dette paret la sitt sterke og forståelige ønske om å bli helbredet, bli oppslukt i Faderens vilje. John beskrev sin reaksjon på vår samtale og velsignelsen han fikk. Else Bednar delte med oss Else Maxwells oppfatning av at det er bedre ikke å vike tilbake enn å overleve. Else Bednar spurte så, «Jeg vet at dere har tro til å bli helbredet, men har dere tro til ikke å bli helbredet?» Dette var en fremmed tanke for meg. I bunn og grunn spurte han om jeg hadde tro til å akseptere Guds vilje, hvis hans vilje var at jeg ikke skulle bli helbredet. Hvis tiden nærmet seg for meg til å tre inn i åndeverdenen gjennom døden, var jeg rede til å underkaste meg og godta det. John fortsatte, og at tro til ikke å bli helbredet virket fornuftstridig, men dette perspektivet forandret min og min hustrus tankegang, og lot oss fullt og helt sette vår lit til Faderens plan for oss. Vi lærte at vi måtte utvikle tro på at Herren har kontrollen uansett utfall, og at han vil lede oss fra der vi er til de vi trenger å komme. Mens vi ba, endret våre bønner seg fra «Vær så snill og gjøre meg frisk» til «Vær så snill og gi meg tro til å godta det utfallet du har planlagt for meg». Jeg var sikker på at siden Else Bednar var apostel, ville han velsigne kroppens bestanddeler så de omstilte seg, og jeg ville hoppe opp av sengen og begynne å danse eller gjøre noe lignende. Men da han velsignet meg den dagen, ble jeg forundret over at ordene han ulte var nesten identiske med dem som min far, min svigerfar og min misjonspresident hadde uttalt. Jeg innså at til syvende og sist spiller ingen rolle hvem sine hender som legges på mitt hode. Guds kraft forandrer seg ikke, og hans vilje blir gjort kjent for hver av oss gjennom hans bemyndigede tjenere. Heather skrev, «Denne dagen var fylt med blandede følelser for meg. Jeg var overbevist om at Elsie Bednar ville legge hendene på Johns hode og fullstendig helbrede ham for kreften. Jeg visste at han kunne bli helbredet ved prestedømmets kraft, og jeg ønsket så inderlig at det skulle skje. Etter at han lærte oss om tro til ikke å bli helbredet, var jeg livredd. Inntil da hadde jeg aldri avfunnet meg med det faktum at Herrens plan kunne innebære å miste min nye mann. Min tro var avhengig av resultatene jeg ønsket. På en måte var den endimensjonal. Selv om den var skremmende i starten, frigjorde til slutt tanken på at tro til ikke å bli helbredet meg fra mine bekymringer. Den lot meg ha full tillit til at min himmelske Fader kjente meg bedre enn jeg kjente meg selv, og han ville gjøre det som var best for meg og John. En velsignelse ble gitt, og ukene, månedene og årene gikk. John ble på mirakuløst vis bedre. Han var i stand til å fullføre sine universitetsstudier og fikk lønnet arbeid. John og Heather fortsatte å styrke sitt forhold og å nyte livet sammen. En tid senere fikk jeg brev fra John og Heather, hvor de informerte meg om at kreften hadde kommet tilbake. Cellegiftbehandlingen ble gjenopptatt, og en operasjon planlagt. John forklarte, «Ikke bare kom denne nyheten som en skuffelse for Heather og meg, men vi ble forvirret. Var det noe vi ikke hadde lært første gang? Forventet Herren noe mer av oss? Etter å ha vokst opp som siste dagers hellige, var vi vant til å gå i kirken og høre ordene, «Enhver prøvelse Gud gir oss er til vårt beste». Men for å være ærlig, kunne jeg ikke se hvordan dette kunne være til mitt beste. Så jeg begynte å be om en forklaring og om at Herren måtte hjelpe meg å forstå hvorfor jeg hadde fått kreften tilbake. En dag da jeg leste i det nye testamentet, fikk jeg mitt svar. Jeg leste beretningen om Kristus og hans apostler ute på sjøen da det blåste opp til uvær. I frykt for at båten ville kantre, gikk disiplene til frelseren og spurte, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Det var nøyaktig sånn jeg følte det. «Bryr du deg ikke om at jeg har kreft? Bryr du deg ikke om at vi ønsker å få barn?» Men da jeg leste videre i historien, fant jeg svaret mitt. Herren så på dem og sa, «Dere lite troende», og han rakte ut hånden og roet vannet. I det øyeblikket måtte jeg spørre meg selv, «Tror jeg virkelig på dette? Tror jeg virkelig at han roet vannet den dagen? Eller er det bare en fin historie å lese om?» Svaret er, «Jeg tror». Og fordi jeg vet at han roet vannet, visste jeg umiddelbart at han kunne helbrede meg. Så langt hadde jeg hatt vanskelig for å forene behovet for min tro på Kristus med det uunngåelige i hans vilje. Jeg så dem som to adskilte ting, og noen ganger følte jeg at den ene sto i strid med den andre. Hvorfor skulle jeg ha tro i hans vilje til slutt? Hvis hans vilje til slutt er det som vil gjelde, spurte jeg. Etter den opplevelsen visste jeg at det å tro, i det minste i mitt tilfelle, ikke nødvendigvis var å vite at han ville helbrede meg, men at han kunne helbrede meg. Jeg måtte tro at han kunne, og om det så skjedde, var opp til ham. Da jeg lot disse to tankene sameksistere i mitt liv, konsentrerte min tro om Jesus Kristus og fullstendig underkastet meg hans vilje, fant jeg større lindring og fred. Det har vært så bemerkelsesverdig å se Herrens hånd i vårt liv. Ting har falt på plass, mirakler har hendt, og vi blir stadig ydmyke når vi ser Guds plan for oss utfolde seg. Brødre og søstre, Jeg vil gjenta Johns uttalelse for å understreke den. Da jeg lot disse to tankene sameksistere i mitt liv, konsentrerte min tro om Jesus Kristus og fullstendig underkastet med hans vilje, fant jeg større lindring og fred. Rettferdighet og tro er helt klart medvirkende til å flytte fjell. Hvis det å flytte fjell utretter Guds hensikter og er i samsvar med hans vilje. Rettferdighet og tro er helt klart medvirkende til å helbrede de syke, døve eller halte. Dersom helbredelse utretter Guds hensikter og er i samsvar med hans vilje. Med andre ord vil mange fjell ikke bli flyttet, selv om man har sterk tro. Og ikke alle de syke og svakelige vil bli helbredet. Hvis enhver motgang ble innskrenket, hvis alle sykdommer ble fjernet, ville de viktigste hensiktene med Faderens plan bli forpurret. Mange av de lærdommer vi skal oppnå i jordelivet kan bare mottas gjennom de tingene vi opplever og noen ganger lider. Og Gud forventer og stoler på at vi møter midlertidig jordisk motgang med hans hjelp, slik at vi kan lære det vi trenger å lære, og til slutt bli det vi skal bli i evigheten. Denne historien om John og Heather er både alminnelig og ualminnelig. Dette unge paret er representativ for millioner av troende, paktsoverholdende, siste dagens hellige over hele verden, som trenger seg frem langs den snevre og smale sti, med standhaftig tro på Kristus og et fullkomment klart håp. John og Heather hadde ikke spesielt synlige lederstillinger i kirken. De var ikke i slekt med generalautoriteter, og noen ganger opplevde de tvil og frykt. I mange av disse aspektene er historien deres ganske vanlig. Men, brødre og søstre, denne unge mannen og unge kvinnen ble velsignet på eiendommelig vis med å lære viktige lærdommer for evigheten gjennom lidelse og motgang. Jeg har fortalt dere dette fordi John og Heather, som er akkurat som så mange av dere, lærte å forstå at det er viktigere ikke å vike tilbake enn å overleve. Dermed handlet ikke deres erfaring først og fremst om å leve og dø, men snarere om å lære, leve og bli. Den kraftfulle åndelige kombinasjonen av tro på Jesu Kristi hellige navn, av saktmodig å underkaste seg hans vilje og tidsplan, av å strebe fremover med utrettelig flid, og av å anerkjenne hans hånd i alle ting, gir oss de fredelige ting som hører Guds rike til, og som bringer glede og evig liv. Mens dette paret møtte tilsynelatende overveldende utfordringer, levde de et stille og rolig liv i all gudfrykt og ærbarhet. De vandret fredelig sammen med og blant menneskenes barn. Og Guds fred, som overgår all forstand, bevarte deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. For mange av dere har eller kunne dette parets historie vært deres historie. Dere møter, har møtt eller vil møte tilsvarende utfordringer i deres liv, med det samme mot og åndelig perspektiv som John og Heather gjorde. Jeg vet ikke hvorfor noen mennesker lærer evighetens lærdommer gjennom prøvelser og lidelse, mens andre lærer lignende lærdommer gjennom redning og helbredelse. Jeg vet ikke alle årsakene, alle hensiktene, og jeg vet ikke alt om Herrens tidsplan. I likhet med Nefi kan dere og jeg si at vi forstår ikke hva alle ting betyr. Men visse ting vet jeg med sikkerhet. Jeg vet at vi er en kjærlig himmelsk faders åndesønnere og døtre. Jeg vet at den evige fader er opphavsmann til planen for lykke. Jeg vet at Jesus Kristus er vår frelser og forløser. Jeg vet at Jesus gjorde Faderens plan mulig ved sin altomfattende og evige forsoning. Jeg vet at Herren, som ble knust, brutt og opprøvet for oss, kan hjelpe og styrke sitt forhold i forhold til deres skrøpeligheter. Og jeg vet at en av jordelivets største velsignelser er ikke å vike tilbake og la vår egen vilje bli oppslukt av Faderens vilje. Selv om jeg ikke vet alt om hvordan og når og hvor og hvorfor disse velsignelsene kommer, vet jeg og jeg vitner om at de reelle. Jeg vitner om at alle disse tingene sanne, og at vi, dere og jeg, vet nok ved den hellige ånds kraft til å bære sikre vitnesbyrd om deres guddommelighet, realitet og virkning. Mine kjære brødre og søstre, jeg nedkaller over dere denne velsignelsen at når dere strever fremover i livet med standhaftig tro på Kristus, vil dere bli velsignet med evnen til ikke å vike tilbake. Jeg bærer dette vitnesbyrd, og jeg nedkaller denne velsignelsen i vår Herre Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Kjære himmelske Fader, vi så takknemlige for denne vakre sabbatsdagen og anledning vi har hatt til å samles i kveld for å bli undervist av Else Bednar. Vi så takknemlige for profeten og apostlene, og vi takknemlige for den forberedelse som blir lagt i kveldens tema kveld. Vi ber om sikkerhet når vi reiser hjem i kveld. Vi ber om hjelp til å fortsette å være oppmerksomme på andre i det vi alltid mottar ånd. Vi så inderlig takknemlige for din sønn, og vi ber om disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.